Y ahora nos desplazamos hasta Porriño para hablar con su alcalde, con Alejandro Lorenzo, al que le quiero preguntar por un par de asuntos de actualidad municipal. Alcalde, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, ¿todo bien?
En primeiro lugar, quería preguntarlle polos orzamentos municipais que finalmente a oposición pois non aprobou, uns orzamentos que hai que lembrar que levan prorrogados desde o 2018 e poden afectar de maneira significativa o funcionamento dos concellos non só este ano, senón tamén nos próximos. Como está a situación, alcalde?
Bueno, pois a situación é que estemos, como ben dices, un presupuesto prorrogado do ano 2018, un presupuesto de que en ningún momento pois se truxo a pleno nos últimos 5 anos para que se aprobara un novo orzamento. Este goberno pois en 7 meses presenta un orzamento na que pois tiveron un mes o borrador así os distintos concelleiros e concelleiras, pois sin ninguna proposta ante o pleno municipal, sin ninguna proposta para de alguna maneira pois poder consensuar un orzamento municipal, pois está claro que non saiu adiante, porque bueno, pois seguramente estamos a 8 meses das eleccións municipais, ou 9, pero que está claro que a pesar de que necesitamos un orzamento, a pesar de que necesitamos ter uns servicios básicos esenciais que se cubran con un orzamento municipal, pois o pleno municipal non o considera así, pois non saindo adiante, pois tendremos que seguir con un orzamento prorrogado e intentar pois cubrir os servicios básicos esenciais dun concello que un concello importante como o Porriño pois necesita, pero non vai ter pois ese orzamento, pero bueno, tendremos que, como dixen antes, seguir co propio orzamento prorrogado. Aquí o que temos que deixar ben claro é que estamos ante un orzamento que no ano 2018 ou ano 2020 que se aprobou unha relación de posto de traballo, pois aumentou o en personal máis de 1 millón de euros, donde antes non servicios básicos esenciais pois cubrían cunhas cantidades, agora as cantidades son moito máis elevadas, entonces temos que tirar de outras partidas e eliminar de outras partidas que antes estaban destinadas para outro tipo de servicios, obras ou suministros, e agora non se van poder facer.
E por certo, alcalde, cambiando de tema, como está a situación do suministro de auga no Porriño? Alguna medida de aforro ou a situación manténse estable, non é preocupante no caso
bueno,
do Porriño?
A situación é preocupante se seguimos así no tempo. Agora, de momento, pois estamos estable, o que existe pois é unha prealerta na que pois recomendamos unhas certas medidas que tamén o concello está tomando, pois o aforro total que poida haber pois sobre a auga é importante, o que está claro é que se continuamos así nos meses, pois sí que tendremos problemas. Ahora mismo non existen, estamos nunha prealerta, pero non se fan prohibicións, pero de continuar así o tempo, pois está claro que tenemos que tomar unhas medidas máis drásticas que non tomamos hasta ahora.
En último lugar, alcalde, quería preguntarlle pola actividade de voluntariado entre a xente moza que está rendendo unha pequena homenaxe ao arquitecto Palacios, que lembremos que dai da súa localidade. Como está indo? Como marcha?
Bueno, pois moi ben. A verdade que tamén estuveron visitando o concello, visitando pois distintas obras que tiña pois que tipo Antonio Palacios, que tiña Antonio Palacios, que estuvemos pois ensinando, o que está claro que están moi ilusionados, están facendo moi bo traballo, o feito de que, bueno, pois voluntarios de distintas partes de España e hasta do mundo, que tamén pois algún escocés pois queiran interesarse por o noso, bueno, pois tan famoso arquitecto pola distintas obras que fixo, é moi importante, pois todo o que podamos facilitar do concello para que terminen ese seu traballo, ese voluntariado, pois o concello está para iso tamén, para axudar eses xóvenes tamén que tamén desean iso.
Alejandro Lorenzo, alcalde do Porriño, graciñas por nos atender unha ocasión máis, moi boas tardes, unha aperta.
Moi boas tardes.